ποια οικοδομική ιστορία και ποια λειτουργική αποστολή του λεγόμενου ανακτόρου των γιγάντων στην αγορά της Αθήνας, πότε χρονολογείται, τι συμβολίζουν τα γλυπτά του προπύλου με το γίγαντα και τους τρίτονες και πού μπορούμε να δούμε το σύμπλεγμα σε μια βόλτα μας στο κέντρο της πόλης. Είμαι η Αγιάτη Μπενάρδου και αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Ιστορία μιας πόλης». Σήμερα είναι μαζί μου ο κύριος Γιάννης Θεοχάρης για να συζητήσουμε για το ανάκτορο των γιγάντων στην αγορά των Αθηνών. Αν σας αρέσει η ιστορία μιας πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
Είναι τα podcast της LIFO.
Ο Γιάννης Θεοχάρης έχει ολοκληρώσει σπουδές, πτυχίο, μεταπτυχιακό και διδακτορική διατριβή στην αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αποκτώντας ειδίκευση στη Βυζαντινή αρχαιολογία. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα είναι αρχαιογνωστικά και περιλαμβάνουν πτυχές της Βυζαντινής εποχής, όπως το ερώτημα της μετάβασης από την αρχαιότητα στο Μεσαίωνα, την ιστορία της Βυζαντινής γλυπτικής, τοπογραφικά ζητήματα της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και άλλων περιοχών, εικονογραφικά και επιγραφικά ζητήματα. Υπήρξε ερευνητής υπότροφος στην Ιταλία, την Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από το 2005 υπηρετεί στο Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Το 2022 κυκλοφόρησε το βιβλίο του από τις εκδόσεις Καρδαμίτσα με τίτλο «Η Αθήνα μετά το τέλος του αρχαίου κόσμου. Αρχιτεκτονική γλυπτική 8ο-10ο αιώνα». Σήμερα εργάζεται ως αρχαιολόγος στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Γιάννη, χαίρομαι πολύ που είσαι και πάλι εδώ στο στούντιο της LIFO και στην ιστορία μιας πόλης. Είναι η τρίτη φορά που συναντιόμασταν να πατώμε και με μεγάλη χαρά σε βλέπω και πάλι εδώ.
Αγιάτη, σε ευχαριστώ και πάλι και χαίρομαι και εγώ εξίσου.
Γιάννη, τι ήταν το ανάκτορο των γιγάντων? Είναι μια πολύ περίεργη ονομασία για κάποιο κτίριο. Τι ήταν και πού βρισκόταν αυτό?
Το ανάκτορο των γιγάντων βρίσκεται στην καρδιά της αρχαίας αγοράς των Αθηνών. Πρόκειται για ένα μεγάλο οικοδομικό συγκρότημα, το οποίο κτίστηκε κατά την ύστερη αρχαιότητα, εκεί όπου υπήρχε το οδείο του Αγρίπα και άλλα κτίρια, συγκεκριμένα δύο στοές, όπως είπα, στην αγορά, η λεγόμενη Μεσαία Στοά και η Νότια Στοά 2.
Όταν λες ύστερη αρχαιότητα, συγγνώμη που σε διακόπτω.
Η ύστερη αρχαιότητα είναι η περίοδος μέσω της οποίας μεταβαίνουμε από την αρχαιότητα, από το τέλος αρχαιότητας και πηγαίνουμε στον Μεσαίωνα. Είναι η περίοδος, μπορούμε να πούμε, από τον 3ο έως τον 7ο αιώνα.
Mm-hmm.
Το ανάκτορο των γιγάντων, επανέρχομαι στο θέμα, καλύπτει μια μεγάλη έκταση, περίπου γύρω στα 13.000 τετραγωνικά μέτρα. Πρόκειται για την συμβατική, το ανάκτορο των γιγάντων είναι η συμβατική ονομασία, όχι η ιστορική δηλαδή ονομασία, ενός συγκροτήματος, στην είσοδο του οποίου ήταν στημένα αγάλματα, αυτά που βλέπουμε και τώρα. Δηλαδή ενός γίγαντος και δύο τριτώνων. Αυτά τα γάλματα μπορεί να τα δει και όχι μόνο ο επισκέπτης της αγοράς, αλλά και ο διαβάτης, ο περαστικός που διασχίζει την Αδριανού και μπορεί να στρέψει το βλέμμα του και να τα δει ανάμεσα στο χώρο, ανάμεσα στη στοά του Ατάλου, την αναστηνωμένη στοά του Ατάλου και το ηφαιστείο, το λόφο που είναι το ηφαιστείο. Παλαιότερα, πριν από την αποκάλυψη όλου αυτού του συγκροτήματος από τους Αμερικανούς ανασκαφείς κατά το Μέσο Πόλεμο, το μνημείο αυτό, που ήταν, δεν είχε αποκαλυφθεί όλο, ονομαζόταν Στοά των Γιγάντων, δηλαδή φαινόταν μόνο η σειρά αυτή των αγαλμάτων πάνω στα βάθρα τους. Το μόνο ορατό και σωζόμενο μέρος του συγκροτήματος ήταν αυτή η σειρά των αγαλμάτων στην είσοδο του ανακτόρου, το οποίο και σας ανέφερα.
Ανέφερες ότι η ονομασία ανάκτορο των γιγάντων είναι συμβατική, όπως την είπες. Υπάρχει και ιστορική πέρα από αυτή?
Ναι, υπάρχει. Υποθέτουμε ότι η ιστορική ονομασία αυτού του συγκροτήματος ήταν Πρετόριον. Αυτό το γνωρίζουμε από τις γραπτές πηγές. Αυτό είναι το ευτύχημα, δηλαδή ο συνδυασμός των ανασκαφικών ευρημάτων με τις γραπτές πηγές. Διαβάζουμε δηλαδή στον λόγο του ημερίου ενός σοφιστή και ρήτορα του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, στον λόγο που εκφώνησε ο ίδιος προς τον Ανθύπατο Κερβόνιο, τον οποίον ο ρήτορας αυτός τον εγκομιάζει ως αναμορφωτή της πόλης, λέει ο Κερβόνιος «Λαλίαν ταύτην πρώτην αθήνηση δήληκτε εν το πρετορείο». Δηλαδή ο ίδιος λέει ότι ο λόγος αυτός εκφωνήθηκε στο πρετόριο.
Μάλιστα.
Ο συγκεκριμένος λόγος λοιπόν εκφωνήθηκε στο δεύτερο μισό της μονοκρατορίας του Κωνσταντίνου του Πρώτου, δηλαδή έως τα μέσα του 4ου αιώνα, στο δεύτερο τέταρτο, ας το πούμε, του 4ου αιώνα. Το πρόβλημα είναι ότι η έρευνα δυσκολευόταν να συνδέσει το πρετόριο με το ανάκτορο των γιγάντων, γιατί οι ανασκαφείς χρονολογούσαν το συγκρότημα στον 5ο αιώνα και μάλιστα, η ιστορική πηγή ήταν του 4ου. Ωστόσο, αυτό το οποίο έχω προτείνει πρόσφατα είναι ότι το ανάκτορο θα πρέπει να αναχρονολογηθεί, να χρονολογηθεί στον 4ο αιώνα και συγκεκριμένα στις αρχές του, και έτσι να συνδεθεί με τον Κωνσταντίνο αλλά και το λόγο του ημερίου και την αναφορά του στο πρετόριο.
Αυτού του συγκροτήματος, είναι ένα ανάκτορο, ποιοι το χρησιμοποιούσανε?
Αυτό το συγκρότημα πρώτα απ' όλα χωρίζεται, είναι μεγάλο όπως είπα, και χωρίζεται σε δύο αυτόνομα τμήματα τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους. Το ένα, το βόρειο, το οποίο έχει το μέτωπό του προς την οδό των Πανεθηναίων και ως πρόπυλό του αυτήν την σειρά των αγαλμάτων από την οποία πήρε και το όνομά του, δηλαδή το ανάκτορο των γιγάντων, είχε δημόσιο προορισμό, ενώ το άλλο, το από επάνω, δηλαδή προς την Ακρόπολη, mm-hmm, ήταν το ενδιέτημα του διοικητή, του ανθυπάτου. Στο δημόσιο τμήμα περιλαμβανόταν το θέατρο και συγκεκριμένα τα κατάλοιπα του οδείου του Αγρίπα, όπως είπα, το ανάκτορο κτίστηκε πάνω στο χώρο που υπήρχε το οδείο του Αγρίπα, το οποίο εντωμεταξύ είχε μετασκευαστεί, είχε σχεδόν μείνει το μισό, αλλά χρησιμοποιούνταν ως θέατρο. Αυτό το λέει και ο λόγος του πρετορίου. Mm-hmm. Το λένε πλέον και τα ανασκαφικά δεδομένα. Στο οδείο ή αλλιώς το θέατρο πραγματοποιούνταν δημόσιες εκδηλώσεις, όπως η εκφώνηση λόγων, ρητόρων προς τον ανθύπατο, όπως αυτός τον οποίο ανέφερα, ο λόγος του ημερίου, ενώ όπως είπα το ιδιωτικό τμήμα περιόριζε τον χώρο στην χρήση αποκλειστικά από τον ανθύπατο ως προσωπικό του χώρο, ως προσωπικό διαμέρισμα ή προσωπικά διαμερίσματα.
Ο ανθύπατος αυτός τι ήταν, τι στοιχεία έχουμε γι' αυτόν, και ο ίδιος πώς τοποθετείται στο σύστημα της διοίκησης εκείνης της εποχής?
Στην Αθήνα αυτή την εποχή εξακολουθεί να υπάρχει η παραδοσιακή πολιτική οργάνωση της πόλης, αυτή που ίσχυε πάντα, δηλαδή η Βουλή του Άριου Πάγου, ο Άριος Πάγος, η Βουλή των 500, mm-hmm, και η Εκκλησία του Δήμου. Αυτά είναι τα παραδοσιακά τοπικά πολιτιακά όργανα. Παράλληλα όμως με αυτά, από τη στιγμή που η Αθήνα είναι κομμάτι του Ρωμαϊκού κράτους, υπάρχει η αυτοκρατορική διοίκηση, την οποία εκπροσωπεί ο ανθύπατος στην επαρχία στην οποία ανήκει η Αθήνα. Μάλιστα. Και αυτή η επαρχία είναι η επαρχία της Αχαΐας. Ο ανθύπατος λοιπόν είναι ο κυβερνήτης αυτής της επαρχίας, ο οποίος ήταν διορισμένος και στο πλαίσιο των καθηκόντων του επισκεπτόταν και διαβιούσε περιστασιακά στην πόλη, δηλαδή την Αθήνα. Με αφορμή αυτό το σχόλιο θα ήθελα να πω ότι μπορούμε έτσι να αναγνώσουμε μια άλλη αναφορά σε μια πηγή, η οποία του τέλους του 4ου αιώνα είναι μια αναφορά του Συνεσίου από Κυρίνης, ο οποίος επισκέφθηκε την πόλη και μίλησε για την απομάκρυνση των έργων του Πολυγνώτου από την Ποικίλιστοά που βρίσκεται κοντά, κάτω από την Οδό Αδριανού, κοντά στο Ανάκτορο, λέγοντας ότι αυτά τα έργα του Πολυγνώτου, αφαιρέθηκαν από τον ανθύπατο.
Μάλιστα.
Αυτό μπορούμε να το δούμε ως μεταφορά των έργων του Πολυγνώτου στο Ανάκτορο με εντολή του ανθυπάτου.
Η Αθήνα είναι μια επαρχία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Τι πόλη είναι η Αθήνα εκείνη την εποχή? Είναι μια σημαντική πόλη? Η Αθήνα έχει γνωρίσει μια ακμή μεγάλη τον προηγούμενο αιώνα, τον 2ο αιώνα. Την εποχή αυτή που μας περιγράφει σήμερα, Γιάννη, η Αθήνα σε τι φάση της ιστορίας της βρίσκεται?
Η Αθήνα, σωστά ανέφερες, ότι είναι μια πολύ σημαντική πόλη, όπως την γνωρίζουμε από τα υλικά κατάλοιπα και τις πηγές, όπως την περιγράφουν στον 2ο αιώνα. Σε αυτή την εποχή, στον 4ο αιώνα, η Αθήνα εξακολουθεί να είναι μια σημαντική πόλη για το Ρωμαϊκό κράτος. Επανέρχεται με απόφαση του Κωνσταντίνου του Πρώτου, δηλαδή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, στην τάξη των συγκλητικών επαρχιών, ενισχύοντας έτσι τη σύνδεσή της με την πρωτεύουσα, με τη Ρώμη. Υπάρχουν διορισμένοι, διορίζονται ανθύπατοι στην Ελλάδα, οι οποίοι στη συνέχεια αναλαμβάνουν ύπατη της Ρώμης, και αυτό δείχνει την εξέχουσα θέση που έχει η επαρχία και η πόλη στην αυτοκρατορία, περιλαμβάνοντας το cursus honorum των αξιωματούχων της αυτοκρατορίας, την Ελλάδα και συγκεκριμένα την Αθήνα. Είναι μια πολύ σημαντική πόλη.
Να γυρίσουμε λίγο στο κτίριο. Στο ανάκτορο αναφέρθηκες στα αγάλματα που το κοσμούν. Τι γνωρίζουμε για το διάκοσμο λοιπόν συνολικά του ανακτόρου και πιο συγκεκριμένα για αυτά τα αγάλματα που από ό,τι κατάλαβα δίνουν και το όνομά τους στο ανάκτορο.
Τα αγάλματα του ανακτόρου ή του πρετορίου καταλαμβάνουν πολύ σημαντική θέση στην ιστορία της αθηναϊκής γλυπτικής μετά το τέλος της αρχαιότητας.
Α, μάλιστα.
Για παράδειγμα, ο Γίγας, αυτό το άγαλμα που παρέμεινε μετακίνητο από την αρχαιότητα στη θέση του ή φέρεται να παρέμεινε μετακίνητο από την αρχαιότητα στη θέση του, είναι ένα άγαλμα, όπως προείπα, το οποίο μπορεί να χρονολογηθεί στον 4ο αιώνα και να συνδεθεί με την ιδρυτική φάση του πρετορίου. Από την άλλη μεριά, τα άλλα δύο αγάλματα, οι δύο τρίτονες, που είναι και αυτοί στημένοι πάνω σε βάθρα, έχουν χρονολογηθεί σωστά στην εποχή του Αδριανού, στον 2ο αιώνα, ενώ τα βάθρα όλων των αγαλμάτων ανήκουν και αυτά σε διαφορετικές εποχές. Στο σύνολό τους, αυτό είναι ένα σύνολο, όλα αυτά τα γλυπτά, τα στοιχεία του προπύλου, δηλαδή του μετόπου του ανακτόρου, του πρετορίου, ανήκουν σε διαφορετικές εποχές και είναι αυτό που ονομάζουμε στην ιστορία της τέχνης ένα παστίτσιο, δηλαδή μια σύνθεση από υλικά τα οποία προέρχονται από διαφορετικές εποχές και διαφορετικά κτίρια. Η θέση λοιπόν αυτού του συνόλου και των αγαλμάτων του, των γλυπτών του στην ιστορία της εικονιστικής γλυπτικής στην Αθήνα είναι πολύ σημαντικός και ο Γίγας συγκεκριμένα ανήκει στη σειρά των τελευταίων αγαλμάτων της αρχαιότητας από τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι η παραγωγή μετά περιορίζεται και εξαφανίζεται εντελώς, ενώ των ολόγλυφων εικονιστικών έργων, δηλαδή των αγαλμάτων.
Συμβολίζουν κάτι αυτά τα αγάλματα στην είσοδο του πρετορίου?
Υποθέτουμε ασφαλώς πως ναι, και βάσιμα πάλι χρησιμοποιώντας τις πηγές, δηλαδή ο Γίγας και οι Τρίτονες πιθανότατα συμβολίζουν τη δύναμη του αυτοκράτορα, τις αρετές και τις δυνάμεις που ο ίδιος κατέχει και τον καθιστούν να διαφεσβήτει το κυρίαρχο της οικουμένης, του κόσμου. Ο αυτοκράτορας είναι αυτός που έχει δαμάσει τις δυνάμεις του Γίγαντος και των Τριτώνων. Είναι αυτός που ελέγχει λοιπόν τη γη και τη θάλασσα. Αυτά τα γάλματα έχουν αυτόν τον πολιτικό συμβολισμό. Να σημειώσω κάτι που δεν ανέφερα, ότι αυτά τα γάλματα είναι κολοσσικά, δηλαδή είναι υπερφυσικών διαστάσεων.
Ανέφερες αυτή την ανακύκλωση του υλικού, αυτή την μίξη, το παστίτσιο όπως είπες ή όπως το λέμε σήμερα mix and match, έτσι. Μπορείς να μας δώσεις λίγα περισσότερα στοιχεία για αυτή την πρακτική? Γενικά, αλλά και συγκεκριμένα στο πρετόριο.
Αυτή η πρακτική είναι διαδεδομένη αυτή την εποχή, την εποχή της ύστερης αρχαιότητας. Συνδέεται με την μεγάλη οικονομική κρίση που γνώρισε η αυτοκρατορία προς τα τέλη του 3ου αιώνα μετά Χριστόν. Οι αγορές τότε κατέρευσαν και ο υλικός πολιτισμός, όπως τον γνωρίζαμε έως τότε, αναδιοργανώθηκε και προσαρμόστηκε στα νέα οικονομικά δεδομένα. Με την οικονομική αυτή κρίση συνδέεται το φαινόμενο της ανακύκλωσης του οικοδομικού, δηλαδή του μαρμάρινου υλικού, και έτσι αυτό που βλέπουμε είναι να κατασκευάζονται μνημεία σε όλη την αυτοκρατορία, ακόμη και στην ίδια τη Ρώμη, αλλά και στην Αθήνα, από ανακυκλωμένο υλικό, από σπόλια, όπως είναι ο λατινικός όρος που χρησιμοποιείται στην έρευνα. Για παράδειγμα, στην Αθήνα, από ανακυκλωμένο υλικό έχει κτιστεί ο ίδιος ο Παρθενώνας στην Ακρόπολη μετά την καταστροφή του από πυρκαγιά, ενώ και το λεγόμενο τετράκοχο στην βιβλιοθήκη του Αδριανού, δηλαδή κοντά στην αγορά των Αθηνών, και αυτό έχει χρησιμοποιήσει ανακυκλωμένο υλικό, μάλιστα από το οδείο του Αγρίπα, το οποίο, όπως σας είπα, μετασκευάστηκε και περιλήφθηκε στο ανακτορικό συγκρότημα το Πρετόριον.
Άρα δεν ήταν ένδειξη παρακμής αυτή η ανακύκλωση? Δεν ήταν κάτι για το οποίο, να το πω πολύ απλά, ντρεπότανε η αυτοκρατορία τότε? Ήταν μια συνήθις πρακτική.
Ναι, είναι σωστά επισημαίνεις. Δεν υπήρχε η έννοια της ντροπής στην ανακύκλωση του υλικού όταν την αποφάσισε μάλιστα και ο ίδιος αυτοκράτορας ή οι διοικητές που αυτός διόριζε και οι σύγκλοι τους διόριζαν στην επαρχία. Εμείς συνηθίζουμε να έχοντας την εικόνα αυτών των οικοδομικών προγραμμάτων του 2ου αιώνα μετά Χριστόν να πιστεύουμε ότι αυτός ο κανόνας συνεχίστηκε στην πορεία, αλλά αυτή η περίοδος του 2ου αιώνα των λαμπρών οικοδομικών προγραμμάτων του Αδριανού είναι μάλλον μια εξαιρετική στιγμή σε μια ζωή, σε ένα δημόσιο βίο, ο οποίος την πορεία προσαρμόστηκε σε νέες συνθήκες, στα νέα οικονομικά δεδομένα, χωρίς ντροπή, όπως είπες.
Ναι, γιατί, γιατί φαντάζει σε μένα που δεν είμαι ειδική της περίοδου, κάθε άλλο. Φαντάζει οξύμορο να έχεις ένα ανάκτορο για έναν ανθύπατο, ο οποίος είναι επί της ουσίας ένας πρέσβης και με έναν τρόπο, να το κοσμείς με γιγαντιαία γάλματα εξαιρετικής τεχνικής, αλλά το υλικό το ίδιο να είναι ανακυκλωμένο. Αυτό είναι το...
Για να συμπληρώσω ότι το ανάκτορο στο ιδιωτικό του τμήμα φαίνεται ότι δεν έχει ολοκληρωθεί. Αυτό το βάζω ως δεδομένο χωρίς να το αναλύω περαιτέρω, αλλά είναι έτσι όπως τα λες. Η εικόνα της ζωής δεν μπορεί να ορίζεται από αυτό που εμείς έχουμε συνηθίσει να απολαμβάνουμε ως μια ακμή υπερβολική, ας το πούμε, που είναι η ακμή του 2ου αιώνα, της εποχής δηλαδή του Αδριανού και του Ηρώδη του Αττικού.
Mm-hmm.
Και από αυτή την έννοια η Αθήνα και στο Μεσαίωνα, όπου και πάλι έχουμε ανακύκλωση υλικού, όλο αυτό το υλικό ανακυκλώνεται, δεν πάβει να παραμένει μια πάρα πολύ σημαντική πόλη. Η Αθήνα ήταν, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, μια εξαιρετικά σημαντική πόλη καθ' όλο το Μεσαίωνα, ακόμη και για τη διάρκεια, ακόμη και έφτασε ως σημαντική πόλη, ακόμη και για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ακόμη και στη διάρκεια της Επανάστασης, γιατί η πολιορκία της Ακρόπολης ακόμη όριζε την πορεία και της Επανάστασης. Είναι ένας σημαντικός τόπος η Αθήνα. Απλά δεν είναι πάντα της εποχής του Αδριανού και του Ηρώδη του Αττικού η ομορφιά της.
Τι συμβαίνει, καταρχάς πότε καταλείπεται το κτίριο αυτό, το ανάκτορο, τι απέγινε μετά από την εγκατάλειψη? Και θέλω να σε ρωτήσω και για τους ακροατές, αν κανείς βρεθεί σε εκείνη την περιοχή σήμερα θα δει κάτι ή δεν θα δει.
Η περιοχή αυτή με το ανάκτορο εγκαταλείφθηκε λίγο μετά την χρήση του, δηλαδή όχι, δεν, η διάρκεια ζωής του ανακτόρου και του πρωτορίου δεν ήταν μεγάλη. Αυτό μένει να αναλυθεί περισσότερο από την επανεξέταση των δεδομένων. Με αποτέλεσμα το οικοδομικό υλικό όλου του συγκροτήματος να γνωρίσει τη μοίρα των μαρμάρων της Αθήνας, δηλαδή να ανακυκλωθεί και αυτό. Στην φραγκική περίοδο της πόλης, δηλαδή από τον 13ο αιώνα και εξής, γνωρίζουμε, χάρη σε μια πηγή πάλι, τα θέατρα και τα διδασκαλία των Αθηνών, ότι κοντά στα παλάτια του πολεμάρχου βρίσκονταν τα αγάλματα του Διός. Αυτό πιθανότατα τι σημαίνει? Ότι η περιοχή έφερε αυτή την ονομασία, παλάτια του πολεμάρχου, και ότι τα αγάλματα του προπύλου, αυτά που ήταν τότε στημένα, χρησιμοποιεί πληθυντικό ο συντάκτης του κειμένου, δηλαδή ο γίγας και οι τρίτονες, ο γίγας και ένας τρίτον, δεν ξέρω, ταυτίζονταν με τα αγάλματα του Δία. Αυτό πάλι μένει να αναλυθεί και να εξακριβωθεί. Από την άλλη μεριά, λίγο μετά, δηλαδή στον 15ο αιώνα, το 1466, αν δεν απατώμε, ένας Ιταλός επισκέπτης της πόλης, ο ανώνυμος του Μιλάνου, που πλέον τον ξέρουμε ως επώνυμο, δηλαδή είναι ο Ουρμπάνο Μπολτσάνιο, περιέγραψε αυτό το κολοσσικό άγαλμα, καθώς κινούνταν από το ηφαιστείο και έμπαινε μέσα στον οικισμό της πόλης, για το
πότε,
κάστρο.
Για πότε μιλάμε τώρα?
Για το 15ο αιώνα.
Mm-hmm.
Και ανέφερε αυτό το υπερφυσικό, το κολοσσικό άγαλμα. Η περιοχή στα χρόνια έως και την Επανάσταση έχει καταληφθεί πλέον από κατοικίες και αυτά τα αγάλματα περιλήφθηκαν μέσα στο δίκτυο, σε αυτό το δίκτυο του οικισμού. Στην περιοχή εξάλλου αυτό το γνωρίζουμε ότι βρισκόταν και η κατοικία του Γάλλου προξένου και εμπόρου, λαθρεμπόρου έργων τέχνης και αρχαιοτήτων του Φοβέλ. Κατά την Επανάσταση όμως και την πολιορκία της Ακρόπολης, η περιοχή γνώρισε καταστροφές, καταστράφηκαν τα σπίτια Και έτσι τον γίγαντα αυτόν, τον γνωστό, τον βλέπουμε σε έναν πίνακα του Wolfensberger, όπου παρουσιάζεται το ηφαιστείο και η κατεστραμμένη περιοχή, νομίζω δίπλα σε μια κλίμακα ενός σπιτιού. Δεν το θυμάμαι ακριβώς τώρα. Τα αγάλματα όμως αυτά, όλα, τα τρία, έγιναν μέρος μιας συνοικίας, της γνωστής συνοικίας του Βρυσακίου, για την οποία έχετε έτσι κι αλλιώς κάνει ένα αφιέρωμα, και ήταν το επίκεντρο μιας ανοιχτής πλατείας, ήταν περιφραγμένα, και αυτή είναι η εικόνα που έχουμε πριν αρχίσει η απαλωτρίωση των κατοικιών, η κατεδάφισή τους και η μεταμόρφωση του χώρου σε αυτό που βλέπουμε σήμερα. Αυτή η πλατεία διαμορφώθηκε με φροντίδες της Εναθήνες Αρχαιολογικής Εταιρείας, η οποία πέρα από τον γίγαντα, ο οποίος, όπως σας είπα, δεν, φαίνεται ότι δεν έπεσε ποτέ, σήκωσε ξανά και ξαναέστησε τον ένα τρίτονα το 1858 και λίγες δεκαετίες μετά τον δεύτερο τρίτονα.
Και σήμερα?
Σήμερα, εκτός από τον επισκέπτη που μπαίνει στο χώρο, μπορείς να περάσεις την Αδριανού και να γυρίσεις το βλέμμα σου προς την αρχαία αγορά και εκεί να δεις αυτά τα αγάλματα, τα οποία καταλαμβάνουν εξέχουσα θέση στον ανοιχτό χώρο, ανάμεσα στη στοά του Ατάλου και στο ηφαιστείο, με το βλέμμα κοιτώντας προς την Ακρόπολη και δίπλα από την οδό των Παναθηναίων.
Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας ξεκίνησες από τον τρίτο περίπου αιώνα, αν κατάλαβα καλά, και μας έφτασες μέχρι και στο σήμερα. Αυτά δεν ανακυκλώθηκαν, κάτι είναι και αυτό. Και πάλι ευχαριστώ για αυτή τη συνομιλία.
Εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
Ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς «Ιστορία μιας πόλης» με τον κύριο Γιάννη Θεοχάρη, με τον οποίο μιλήσαμε για το ανάκτορο των γιγάντων στην αγορά των Αθηνών. Αν σας αρέσει η ιστορία μιας πόλης, μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
Είναι τα podcast της LIFO.